Slimības ir viens no velna galvenajiem ieročiem, ar ko viņš masveidīgi aplaupa un iznīcina cilvēkus. Arī šodien tās strauji vairojas un ik uz soļu apdraud gan trūkumā, gan pārticībā esošos. Tās ir arī bieži viesas kristiešu namos, kuri aizbildinoties ar ticības trūkumu vai nepilnīgu svētdzīvi, atļauj tām triumfēt savās dzīvēs. Taču notikums pie krusta Golgātā ne uz mirkli nav zaudējis savu spēku, un Jēzus upuris ir pilnīgs, lai katrs no mums staigātu veselībā. Tāpēc šodien, kā nekad agrāk, mums ir skaidri jāzina Dieva attieksme pret slimībām, kur tās sākās, kā no tām atbrīvoties, un kas īsti notika pie krusta Golgātā. Lasot grāmatas Kungs tavs ārsts, mēs atklāsim Dievu gribu par dziedināšanu, saņemsim atbildes uz svarīgiem jautājumiem un celsim savu ticību, lai saņemtu dziedināšanu. Jo Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un es lūdzu, lai klausoties šo grāmatas lasījumu, kas ir balstīta tikai un vienīgi uz Dievu vārdu un arī personīgu pieredzi, apstiprinoši, kā Dievs ir glābs un dziedinājis man pašu, man ģimeni un mans draudzes cilvēkus, mēs apskatīsim pirmajā grāmatas nodaļā, kas tad ir slimība, kāda ir tās izcelsme, kāda ir Dieva griba attiecībā pret slimībām un pret dziedināšanu. Iepazīsimies ar krusta nozīmi attiecībā pret dziedināšanu un ko tad Jēzus tur izdarīja ar mūsu slimībām pie krusta. Skatīsim, kāda ir sakarība starp grēku un slimībām un grēku piedošanu un dziedināšanu, kā arī uzzināsim, ka Dievs vienmēr grib, var dziedināt ikvienu un no jebkuras slimības.